Rozhovory nad dokumentem Papežské rady pro spravedlnost a pokoj, povolání podnikatele, články 27 až 29. Otevíráme novou kapitolu, ve které se zaměříme na etické sociální principy a jejich uvádění do podnikatelské praxe. Začátek kapitoly je ale přesto více teoretický. Uvede nás do kontextu, ze kterého zmíněné principy v křesťanství vycházejí. Jde samozřejmě o evangelium a osobní vztah s Kristem, ale také o tradici sociální nauky církve a schopnost věci správně posuzovat v rámci morální a duchovní kultury. Jak rozlišuje náš host biskup Josef Nuzík mezi kulturou morální a duchovní?
Morální má v sobě ten akcent nebo důraz na to, aby to jednání bylo dobré, aby nebylo tedy zlé, aby nepůsobilo někomu škodu. To je smysl morálky. Zatímco ten duchovní náší do toho jakousi nádstavbu, že aby nad tím pozemským jednáním a životem byl právě ještě ten rozměr toho věčného, a proto se zabývám i tím, co tvoří třeba jenom tu duchovní oblast.
Usudky podnikatele mají být moudré, mají vycházet z reality a pravdy. Když se zeptám jako Pilát, co je to pravda, jak mají vycházet z pravdy?
Tak opakem pravdy nebo proti pravdě stojí taková jakási lhostejnost nebo nepojmenování těch věcí nebo přehlížení. A toto bych třeba pro tu oblast toho podnikání viděl, že podnikání je spojeno s tou pravdou v tom, že nikdo nebude podnikat v oblasti, o kterou není zájem nebo která je už za horizontem. Že každý, je to nerozlučně spojeno, že podnikání vychází z toho, že já mám ten reálný pohled na život. A aby ten pohled byl pravdivý, tak právě se musí doplnit u toho křesťanského podnikatele nejenom to hledisko třeba toho, prodám to, neprodám to, bude to někdo kupovat, nebude, ale jakou to má tu hodnotu ještě morální, když bych měl tiskárnu a měl bych tu nabídku tisku třeba nějakých knih nebo časopisů, které by byly morálně špatně laděné, tak není to ospravedlněné, protože tady naplním účel svého podnikání, ale že tam je ta morální hodnota je posuzována negativně, proto do toho nejdu. A co se týká toho zase té pravdivosti, takže snažím se být v tom, co tvoří tu osu toho mého podnikání, spravedlivý. Že pravda a spravedlnost jsou v úzkém vztahu a že podnikám tak, abych třeba zase něco neznevýhodňoval nebo nevyužíval jenom jakoby pro ten svůj účel.
27. bod říká, u křesťana podnikatele se tato kultura zakládá na evangeliu Ježíše Krista, míněno kultura morální a duchovní. Co si z toho mám vzít, že to stojí na evangeliu Ježíše Krista?
Řekl bych, že jednoduché poselství, že mnoho situací, které v životě jako člověk řeší, anebo může je řešit i podnikatel, tak najde jakousi parabolu nebo podobenství v evangeliu. Podnikatele, někdy mě to až překvapuje, když se setkám s někým, kdo už podniká třeba 10 a více let, jaký je jeho jiný pohled třeba na různá podobenství, že které já beru v rovině třeba smyslu života a nebo nějakého úseku, a on to má právě už léty promyšlené, promeditované třeba na ten smysl svého podnikání. Tak bych řekl, že pro křesťana to evangelium rozšiřuje a nějak konkretizuje ty hodnoty, o kterých bylo mluveno.
A můžete zmínit nějaké takové podobenství, které podnikatelé třeba vidí jinak?
Třeba tak určitě to je podobenství o hřivnách, které i tomu podnikateli může říkat, tak nejseš ten, co dostal 10, máš jenom třeba něco malého, tak seš ten, který dostal 1 nebo 2 hřivny nebo 5, takže toto, ale také je tu třeba ta velká výzva třeba k poctivosti, o tom nepoctivém správci, který s tím majetkem, který jenom spravoval, nakládal jako se svým, a že tam je ten akcent zase na to, že slož účty ze svého správcovství, že to je něco, co i podnikatel každý má na zřeteli, nebo musí mít na zřeteli, že kdybych měl složit účty, ať už finančnímu úřadu nebo nějaké kontrole, tak musím ty věci mít v pořádku, nemůžu jet nebo pracovat jenom tak nějak, bez zásad.
Úspěšné podnikatele asi dost často trápí i výtka, spíš projde blbloud uchem jehly než bohatý do Božího království. Jak si to mají vysvětlit?
Ano, tak to je zase jiné užití evangelia. Samotný tento biblický úryvek je vykládán dvojím způsobem, že v Jeruzalémě byla velbloudí brána, nazývaná teda, nebo oslí brána, kterou prošel osel a neprošel i velbloud. Takže jeden druh výkladu je tento, že to bylo spojeno s čímsi konkrétním, co znali obyvatele Jeruzaléma, ale je tu určitě...
A že ten bohatý měl naloženo příliš a nemohl projít s tím oslem.
Ano, ano. A ten, je tu určitě ten smysl, je tu ten smysl duchovní, že i bohatství může ten pohled na život a na člověka učinit tak složitým, že vlastně nepůjde ani po té cestě, anebo bude mít tolik překážek a důvodů, proč by měl přijmout třeba evangelium, poselství o věčném životě, o smyslu našeho života, že vlastně tou branou ani neprojde. Tak bych to řekl, že je to takové pozvání, ta Ježíšova nauka, evangelium je pozvání, a aby mohl člověk začít tím evangeliem žít, tak musí projít, tak jako do místnosti procházíme dveřmi, tak musí i do toho ducha evangelia projít jakými si dveřmi, a že když by byl příliš člověk spjatý s tím, co udělal, co znamená, co má, takže mu to vlastně zabrání, že on ani nevidí, proč bych tam měl jít, mně to stačí, co mám, a proč bych měl, tam svou potíže a já to mám vyřešené, takže i takhle se to dá chápat.
A jak zajistit to, že mám spoustu prostředků, které jsem vydělal poctivě a investuju je do další práce a taky něco z toho mám pro sebe, a nebýt zároveň teda bohatý, který se do toho Božího království nedostane?
Je to zase o tom základním nastavení, že každý podnikatel musí počítat s nějakou obnovou své firmy, zdrojů, jakýsi polštář pro chudá léta nebo krizové období. A pak je to o tom nastavení, že k čemu ten svůj zisk, to, co jsem vyprodukoval, budu užívat. A evangelium jakoby říkalo, nezhromažďuj si na této zemi. Využij to k tomu, abys buď pomáhal, abys nějakým způsobem vytvářel něco, co ti bude jednou odměněno, co bude odměněno, protože si přinesl druhým chudým, kteří toto nemají, tak si jim přinesl cosi významného. Najdeme i v té naší moderní době řadu takových, co založili třeba světové firmy a už na počátku si řekli, toto je moje a toto všechno je prostě na pomoc. A jenom budu hledat, do kterých oblastí a rezortů ta moje pomoc půjde. A tak až se ten každý ten podnikatel rozvine, tak by měl toto stanovit, aby ho to právě to bohatství nějakým způsobem nespoutalo.
28. bod našeho dokumentu zdůrazňuje, že evangelium není založeno na teorii či morálce, ale na osobním vztahu s Kristem. To má pak přesah i do našeho jednání v podnikání. Ale v předchozích částech dokument zase poukazoval na význam morálky. Neprotiřečí si tedy?
Já myslím, že to jde dohromady v tom slova smyslu, že prioritním prvním cílem evangelia není morálka. Proto se také dnes říká, že když chceš někoho získat pro Krista, tak nezačni tím, že ho budeš moralizovat, že mu řekneš, co děláš špatně, co neexistuje, ale že mu ukážeš, odhalíš mu nový rozměr života. A toto vlastně Ježíše si tímto uchvacoval, že on nepřišel, i když najdeme v evangelích pasáže, kdy poukazuje na to ve svém okolí, že toto není dobré, toto není, toto by se mělo změnit, ale on hlavně přišel otevřít ten obzor, jakoby, jak to udělal vlastně třeba Jan 23. na počátku druhého vatikánského koncilu, kdy ta slavná okna té své pracovně otevřel, tak vlastně toto přišel Ježíš celým tím svým poselstvím. Nepřišel lidem říct, toto je hříšné, toto je špatné, to nedělejte, ale přišel vlastně proč? Proč já chci pro vás, abyste se zapřeli? Proč máš nést kříž? Proč máš být v podnikání spravedlivý?
Osobní vztah s Kristem. Snadno se dá představit osobní vztah s člověkem, který je přede mnou. Jak vy vnímáte, prožíváte osobní vztah s Kristem?
To je to poselství víry, kdy nepřijímáme jenom nauku víry, dogmata, nějaké pravdy, jak se dívá církev nebo víra na člověka, na život, ale že to obohacuje naši víru, že tu je ten prostor a tak vzniká vlastně víra, že se člověk setkal s Ježíšem, s živým Ježíšem. Jak to pěkně vyjádřil André Frossard, francouzský spisovatel, po létech života bez víry, najednou začne ta jeho konverze tím, že Bůh je, já jsem ho potkal. A myslím si, že každá víra, i když někdy začíná u lidí víra tím, že mají nauku, protože chodili do náboženství, vyrůstali v křesťanské rodině, to je jenom platforma. A pokud tam nenaskočí to, že Ježíš je, já jsem ho potkal, když jsem byl v uvozovkách, potkal u prvního svatého přijímání a já ho cítím ve svém srdci a já se k němu vracím a on se mnou je všude. Pokud tam není tato zkušenost toho osobního vztahu, tak dříve nebo později buď člověk víru úplně opustí, anebo bude třeba naplňovat desatero a ten pohled víry jenom z jakéhosi strachu, zvyku, proto aby nebyl jiný a není to ono. Tím vztahem víra naše opravdu je založena na tom osobním vztahu a zkušenost věřících, opravdových, to dosvědčuje, že Ježíš tu je, že s ním já ho vnímám, já ho cítím, on ke mně promlouvá, on je se mnou.
28. bod se zmiňuje o úlohách, které vychází z osobního vztahu s Kristem a zhrnuje to do jednoho pojmu. Sociální tradice. A má jít o dialog mezi vírou, rozumem a činy. Sociální tradice církve na čem stojí?
Tak výraz sociální nese v sobě jenom v tom mém neučeném, ale prostém pohledu, že tam jsou vztahy, že tam je člověk, že tam je nějak to prostředí, v kterém my žijeme nebo pracujeme. Toto všechno by se dalo říct, že je možno pojmenovat tím vztahem sociálním. A víra nám toto nějakým způsobem otvírá, že to není zase ten dříve vzpomenutý individualismus, kdyby z nás pěstovala, vychovávala super dokonalé lidi, kteří by nikdy nepochybili, kteří by vždycky všechno naplnili, ale chybělo by tam to sociální, to znamená ten kontakt s tím mým okolím a prostředím.
A jak se, ne perou, ale spolupracují v sociální tradici církve víra, rozum a činy? Protože na tom to má být postaveno.
V tom pojetí církve, že to vzájemné propojení je, že já bych víru, a někdy to tak bývá třeba i v modlitbě, když se na začátku růžence modlíme ty tři zdrávasy Ježíši, kterého věříme, v kterého doufáme, kterého milujeme, tak někteří duchovní otcové to začali přetransformovat do tří postojů, že víra znamená myšlenky, věřím, kterého doufám znamenají slova a miluji znamenají činy. A já bych si dovolil i tuto trojici, víra, rozum a činy, podobným způsobem jakoby vysvětlit, že víra mě ukazuje, dívej se na ten pohled života, na své podnikání jakýmsi celostním pohledem. Rozum mě pomáhá vybrat ze všech těch možností, které bych tu mohl mít, tu, která je pro mě akceptovatelná, ale také vhodná, šitá na moji míru. A potom tyto dva předchozí postoje ovlivní ty mé činy, nastaví, jaký bude, kterým směrem ten můj skutek, to mé jednání půjde. Tak já bych to takhle si dokázal propojit.
A jako všechny tradice, i tato se stále rozvíjí, očišťuje a upravuje, říká 28. bod. V čem se očišťuje? Co třeba na ní je ještě nedokonalé?
Vnáší rozvoj společnosti a života do toho nové pohledy. Kdybychom srovnali ten sociální přístup třeba na konci 19. století, tak bychom byli úžaslí, jak třeba papež Lev XIII. Do celé té sociální nauky vnesl právě ten pohled na pracujícího člověka, na toho, který může být zatížen až přetížen. A to bylo 19. století. Určitě má své, nejsem odborník na sociologii, ale má své parametry a průběh také 20. století a ono končí a my žijeme už ve 21. století tím, že už se začínala dostávat ke slovu třeba psychologie, která zase ten pohled na člověka jakoby ještě prohlubuje. A není sama. Máme tu spoustu jiných třeba těch nových technologií a oni do té tradice sociální anebo do toho přístupu člověku přináší pořád něco nového, že zůstává tu směr, zůstávají tu hodnoty, ale právě ten vývoj a to prohlubování tu nese nové takové akcenty nebo jakési rozšíření, které přináší někdy usnadnění a někdy takové to ještě přesnější zacílení na člověka, tak se to říká, že udeřit hřebík na hlavičku, tak právě, že i toto funguje nejenom v rovině zmíněné, ale v celém poselství evangelia, že se pořád vlastně aktualizuje v každé době.
29. bod mluví o sociální tradici církve jako o cestě k dokonalosti i v podnikání. Kam až můžeme tedy zajít? Jak moc se můžeme přiblížit té dokonalosti, pokud budeme tu sociální tradici se jí držet?
Ta míra směrem nebo vzhledem k té dokonalosti je těžko nějak vyjádřitelná, že bych teď řekl, že takové jsou stupně, ale ukazuje se v ní, že to je otevřený prostor nebo cesta. Každý asi na ní dojde jinak daleko. Někdo bude rád třeba v tom svém podnikání z toho, že vytvořil dobré prostředí, že na počátku u nás byly hrozné vztahy, nemluvili lidé, dokonce se někdy vyhýbali. A pro toho, pro jednoho bude toto třeba velký a bude odcházet třeba z té firmy nebo do důchodu, předávat i synovi a bude ho to nesmírně těšit, že mně se podařilo toto s tou mojí firmou udělat. Druhý bude v jiné situaci, nikdy tyto problémy neměl, ale je rád, že se mu podařilo, že netráví ta firma společný čas, anebo ten zájem těch jeho lidí není jenom na tom, abychom to, co máme pracovně, splnili, ale že najednou se tu otvírá širší prostor, že my jsme přátelé i mimo tu práci. Nás hodně věcí spojuje, nejenom koníček, ale pohled na život. A najednou ta firma je bohatá tímto. A u dalšího to může jít ještě do jiných stupňů, že to může být, že vidíme ten svět, vidíme to, co se v něm děje a my jako pracovníci třeba toho managementu té firmy nebo toho vedení na to reagujeme, že přinášíme jakoby podněty z toho světa do té svoje vlastní firmy a to může být pro toho člověka, že já jsem dřív nevěděl, jak to mám uchopit a ti lidé nebo vlivem toho celého procesu a dění, najednou my jsme začali reagovat na to dění toho světa kolem nás. Tak já bych to vnímal v tomto duchu.